Привіт-привіт!
Всім привіт!
Мене звати Ілля Кабачинський, головний редактор InUA.
І Антон Полєсковий з фонду TA Ventures.
Це новий подкаст «Закрив раунд»,
в котором ми говоримо про технологічні феномени, IT-компанії, які розвиваються з сумасшедшими темпами і привлекають огромні деньги.
Подкаст
«Закрив раунд».
Антон сказав, що цього разу нам треба не одразу почати говорити про якісь компанії, а сказати, що ми дуже дякуємо всім, хто нас слухає, пацани і пацанеси.
Да, нам очень приятно. Привет, во-первых. Привет. Очень приятно, когда в инсте там прилетает тег от какого-то вообще малознакомого человека, и ты понимаешь, вау, то, что мы здесь сидим, записываем в этой небольшой, но уютной студии, люди, правда, слушают, и слушают прям не то, что включили на пару минут, а слушают прям до конца. Это прям очень приятно, и спасибо всем, кто пишет нам, мне и Илье, и дает свой фидбэк и критику. Мы очень благодарны. А у нас, тем не менее, тем временем, 14-й выпуск.
Да, мы зізнаємось честно, выпуск Zoom мы записали наперед, чтобы трошки отдохнуть, и мы не были тут в студии уже сколько? 10 дней, десь, напевно, чи 11.
Кажется, что вечность, да?
Да, вже прям почали сумувати. Скажу, що сьогодні я постараюся зробити так, щоб Антон говорив більше мене. Не буду його перебувати, але не думайте, це не тому, що я пішов на якісь курси перевиховання. Просто в мене страшно буде горло, і мені настільки боляче говорити, що я навіть готовий не перебувати Антона.
Очень благодарен я, конечно, что только физические какие-то недуги приводят тебя к такому решению. О чем мы сегодня будем говорить? У нас по плану там было несколько компаний, и в принципе список компаний, о которых мы можем говорить, он очень длинный.
Я скажу, что знав и перебив, казав, что не буду перебивати. Насправді, щось неймовірне відбувається. Стільки класних компаній. OpenSea – 13 мільярдів. Miro – 17,5 мільярдів. Ми з Антоном кожен день один одному в чат скидаємо, що ми хочемо про якусь компанію поговорити. Але Антон запропонував тему, я погодився, яка, нам здається, сьогодні буде така найбільш... Вона в американській пресі, про неї говорять найбільше. І загалом... Цікаво поговорити не тільки про історію успіху, а й про історію неуспіху.
Історія не нова. Ми говоримо о Теранос, и не только Теранос, сейчас объясню почему. С 16 года тянется эта ситуация. В 16 году впервые опубликовали материалы в Washington Post, да, о том, что в компании на самом деле есть фрод, есть обман, и на самом деле у нее разработок никаких нет. И вот в год начался с того, что основательница компании Лизбет Холлс признали виновной по 4 из 11 обвинений, которые ей выдвинули. Собственно, одно из главных обвинений — это в том, что она обманывала инвесторов. И до сентября еще там, по-моему, сейчас будут разбираться и проводить дальше и дальше суды, апелляции и так далее. И, ну, уже сейчас понятно, что какое-то будет наказание. Грозит до 20 лет, 20 лет, вероятно, нет.
Взагалі, и там как бы так незрозуміло написано, тому що хтось пише до 20 років, а хтось пише 20 років за кожне звинувачення. Тобто теорії і 250 тисяч доларів. Тобто в теорії штраф до мільйона доларів. Кіноінвесторів на 900 мільйонів заплатить штраф мільйон. І якби 4 на 20, ніби як 80, виходить, я от на айфоні ще перемножив. Але, ну, незрозуміло. Одним словом, все, що, знову ж таки, сходиться на чому преса, сидіти так довго вона точно не буде. Ні 20, ні 80 років.
Да, тому що в США взагалі може бути така ситуація, що у тебе може бути несколько пожизненних, там вони сумируються, всі твої сроки. Ми немного поговоримо о Теранос і о Лізбет Холмс і, в принципі, об этой історії, но не хочеться весь подкаст зробити об этом. Во-первых, матеріалів более чем достаточно. Если вам хотя бы немного интересна эта тема, вы, наверное, общую суть уже знаете. Мне интересно было, и я предложил Илье покопаться чуть-чуть в другом. У Теранос не получилось, а у каких компаний, во-первых, как это повлияло на другие компании, которые работают в этой же сфере, работают с тестами крови, работают, в принципе, с тестами на дому. А что действительно существует в этом спейсе? То есть то, что обещали Теранос, они обещали огромное количество тестов крови всего лишь из одной капли, это, понятно, невозможно. А что возможно и на чем сейчас зарабатывает компания, которая работает в этой же сфере, об этом мы сегодня и поговорим.
Если вы цікавитесь, чи є у нас експертиза, у меня мама лікарь, тому я вважаю, що я достатньо маю знань, щоб говорити на цю тему. Це, звичайно, жарт. Ми з Антоном прочитали півтори статті і готові з вами ділитися нашими безкінечними знаннями на цю тему.
Перед тим, як ми почнемо, як завжди, уже 14 раз ми виходимо в цьому подкасті вместе з нашим партнером компанії BetInvest. І не перестаємо радуватися цьому партнерству. Ми раді, що ми зайшли так далеко. У нас скоро Sweet 16 буде. BetInvest – це продуктова компанія, яка з 99-го року розробляє технологічні рішення решения для разных сфер, но в первую очередь для сфер мобильного геймінга і беттінга.
Вони найбільше співпрацюють з Favbet, більше 300 розробників. Заходьте до нас в опис, там багато текстів про те, як працює BetInvest, як працює Favbet. Якщо вам буде цікаво більше дізнатись про Entertainment Tech, заходьте, читайте. Дякую нашим партнерам за те, що підтримують наш подкаст.
Подкаст закрив раунд.
Начнем экскурс в историю. И начать, наверное... Блин, мне так не нравится во всей этой истории, что, знаешь, Теранос как будто равно Элизабет Холмс, и как будто, знаешь, это больше как историю обсуждают не с точки зрения бизнес-кейса, а как просто посплетничать об одном человеке. Но нельзя, к сожалению, говорить по-другому. Очень уж сильно вовлечена была основательница в работу
давай,
компании.
Давай знову ж таки, ну... Воно, з одної сторони, не можна так говорити, але з іншої, якщо ти напишеш слово «Теранос», і в Гуглі, на жаль, немає такого фільтра, але якщо ти подивишся на тільки передовиці американських журналів, там завжди буде тільки вона. Вона гарна жінка, в неї дуже яскраво виражені голубі очі, якщо я не помиляюсь, і на всіх обложках це максимально фотошопили, показували, що вона така молодець, вона ще й вдягалася, як Стів Джобс, тобто цю, от, я не знаю, як це, водолазка українську мову, не знаю, чорна, там, типу, гольфик такий. І, звичайно, вона була суперфотогенічна, кругом була тільки вона, Entrepreneur of the Year, людина року і так далі. Тобто, вона була суперпопулярна, і так чи інакше, от як Стів Джобс дорівнює Apple, так і Елізабет Холмс дорівнювала Теранос. І тут вже нікуди не підеш. Все одно вона була завжди, вона говорила з інвесторами, вона спілкувалася з пресою і ніяк інакше.
Що сформувало цю личність? Что создала Элизабет Холмс в том виде, в котором она создала компанию и привела ее к той ситуации, в которой она оказалась сейчас. Она родилась ну, такой не самой простой семье. Ее папа работал с правительством США, мама была сотрудницей Конгресса. И там один забавный факт был. Ее соседом у них по дому был Тим Дрейпер. Это один из первых венчурных инвесторов вообще в США, один из пионеров этой сферы. И это был, собственно, человек, который дал первый миллион на эту идею. То есть, когда ты живешь, твой дом рядом с одним из самых активных венчурных инвесторов, и у тебя, в принципе, по соседству живет человек, который может тебе дать миллион на твою первую компанию, явно ты не с нуля стартуешь. У тебя уже есть какая-то база. И в книжке, собственно, Bad Blood, которая рассказывает ее историю, говорится о том, что отец ее так воспитывал, что у нее было ощущение, что нужно создать что-то великое. Не деньги ее драйвили, а поменять мир, создать что-то великое, и, вероятно, вот это какая-то цель внутренняя, которая ее вела по жизни и завела ее немножечко не туда, потому что в желании сделать что-то великое, в желании поменять мир, она перестала видеть реальные факты и аргументы, которые ей приносило и показывало большое количество людей.
Знову ж таки, що ми зразу кажемо, що от вона там обманювала чи ще якось. В неї було, от, як говорять, що в Джобса була викривлена реальність, у неї було щось схоже. Вона з 19 років почала будувати свою компанію, це ще 2003 рік. Уявляєш, я тоді пішов в якийсь там четвертий клас, а вона вже...
Мені здається, ми часто дуже це робимо, коли розказуємо якусь історію, говоримо, скільки нам років було в цей момент.
Я так таке пам'ятаю тільки другий раз, але окей, більше не будемо. Я просто намагаюся полювати до того, що прикинь, як багато років цій компанії, тобто це вже дуже давня історія. Ми до якогось часу про неї ніхто не чув, не слідкував. Там, знову ж таки, до якогось 2014-15 року, мені здається, ми з тобою навіть не цікавилися цією темою, а стартапу вже на той момент було 12 років. І протягом цього часу вона вдало розстаралася розвивати свій проект, як мінімум ззовні виглядало, що в неї все виходить. У неї були потужні команди, вона набирала різних людей з різних сфер. Зазвичай це, звичайно, ті, що були зв'язані з охороною здоров'я, наукою, дослідженнями. І, як описується в книжці Bad Blood, загалом, якщо вам цікаво дізнатися так максимально глибоко, я рекомендую почитати книжку Bad Blood. В українському перекладі вона називається «Дурна кров». Книжка написана дуже класно, її писав журналіст Wall Street Journal, який і фактично його стаття в 2015 році стала початком кінця для Елізабет Холмс. Погано тільки, що я коли читав цю книжку, я більше всього возмущався, що її надрукували на туалетному папері, і деякі слова там використовували такі, що я якби українську мову знаю, але навіть я гуглив їх, що це за вирази такі криваті були. Але загалом книжка максимально глибоко покаже вам, що відбувалося в стартапі.
А если вы, как я, не можете усидеть перед книгой и 10 минут, то есть и документалка, которая также называется Bad Blood, которая за часик вам в видеоформате расскажет, и не нужно напрягать свои глаза и мозг, и читать вот эти буквы, что за old school.
Ну ладно, раз мы уже до цього дійшли, є ще одна документалка, вона називається The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley від HBO. І також всі дуже хвалять, я також слухав, є подкаст The Dropout від ABC News, там... дуже багато розбирається, подкаст класно зроблений, можете почитати. Одним словом, весь час вона займалася цим проєктом, і вона людина, яка також супер вміла маніпулювати людьми. Вона вміла їм доводити свою думку, показувати, як потрібно робити, як не потрібно робити. І це було як на співробітниках, так і на інвесторах. Тому що за час існування компанії туди залили 900 мільйонів доларів інвестицій. Це ж не просто там в один рік прийшли і дали ці гроші. Вона ці гроші брала поступово. І що мене більше всього дивувало, коли я читав цю книгу, і насправді мені здається, що і журналісти, який це писав, це дивувало, як так сталося, що ніхто не помічав, що нічого не змінюється, нічого не відбувається. В компанію заливають гроші, а результату все одно нема. Проходить рік, два, три, п'ять, результату нема. Пройшло вісім, результату немає. Більше того, що мене просто от якби вразило до безкінечності, окей, якби вона просто брала гроші інвесторів, не знаю, там, Софтбанк, суверенний фонд там Саудівської Аравії, там, чи Катара, але вона, мені здається, взяла близько 300 мільйонів в мережі аптек Walgreens в США, і вони сказали, що вони під неї зроблять в цих аптеках точки. А, ну, давай скажемо в двох словах, що це не просто ти здаєш капельку крові, там є спеціальний апарат, який досить швидко повинен зробити тобі 200 різних аналізів по цій капельці крові. І в цих аптеках говорилося про те, що вона поставить цей апарат, люди зможуть здавати і потім отримувати результати крові. Тобто там, здається, роки йшли, вже почали перероблювати ці аптеки, робити ремонт, дали їй 300 мільйонів, інвестували в ремонт цих аптек, а нічого не відбувалось. І вони такі... Ну, окей, вона працює над проектом далі. Як вміти так обманювати людей? Напишіть технічку по цьому.
Ну, смотри, во-первых, мы с тобой буквально несколько выпусков назад говорили про электрокары и, например, про компанию Rivian, которая тоже 10 лет уже существует, привлекала деньги и только спустя 10 лет выпустила машину. То есть, когда ты ставишь себе целью что-то действительно большое и инновационное, то нормально, что это занимает какое-то время. Тут хочется мне остановиться и рассказать на эволюции идеи, собственно, Holmes, с чего начиналась компания Theranos. Theranos начиналась вообще с сумасшедшей идеи. Ее была задумка в том, чтобы у тебя будет пластырь, такой размером примерно с кредитную карту. Ты его будешь прикладывать к своему пальцу. В этом пластыре будут такие небольшие иголочки, которые не будут тебя прокалывать, как типа палец или вену, а будут немного до уровня крови пробивать твой палец, брать оттуда небольшое количество крови. На этом же пластыре будут находиться чипы, в них будут капли крови попадать, будут быстро проводиться анализы, через Wi-Fi отправляться информация доктору. И вообще в самой первой идее задумка была еще в том, чтобы в этом же пластыре еще и находили сразу и лекарства, то есть какие-то антибиотики. То есть ты просто надеваешь пластырь на палец, он смотрит, что у тебя не так, и сразу же тебе вводит лекарства для того, чтобы поправить твое здоровье. Ну, круто. Звучит невероятно.
Топово.
Хочется дать на это денег, хочется, чтобы это существовало.
Вылечили бы всю Африку просто за один день.
Вообще вот так вот. И тебя бы сейчас вылечили, ты бы разговаривал гораздо больше. И снова меня перебивал. Я уже скучаю по этому. Она начала привлекать, собственно, сотрудников. На пике в компании работало около 800 людей. Сумасшедшее количество. И ей потихонечку начали говорить: так, сори, вот это не получится, вот это не получится. И она потихоньку начала отбрасывать идеи. Сначала отбросила идеи того, что лекарства нужно вводить. Потом начала отбрасывать идеи, что это может быть пластырь, и в итоге все пришло к такому компромиссному решению, которое они, собственно, и начали разрабатывать. Небольшая мобильная лаборатория, такая коробочка, в которой тебе все-таки палец прокалывают, это уже не пластырь, берут одну каплю крови и, собственно, по ней делают огромное количество тестов.
В чем здесь... Давай скажем, мы просто вот хочем зосередить увагу на том, что мова йде про не просто там про один тест крові, там 200 аналізів, я в якомусь так зачитав, 200 аналізів крові з одної каплі. Тобто ви отримуєте мільярд інформації, здавши всього каплю, і це вважалося, ну, типу, ого.
Есть, вот мы сейчас перейдем к рубрике. Илья, ты разбираешься в медицине?
Нет, а ты тоже нет. Давай говорить дальше.
Да, но я думаю, мы с тобой оба сдавали анализы крови, и есть, собственно, два типа. Общий анализ крови, который простой, и биохимический анализ крови. И из общего анализа ты можешь, в принципе, там, понять какие-то, что у тебя с организмом что-то не так. Выявить анемии, какие-то воспалительные процессы. А по биохимическому ты можешь там посмотреть вообще, как у тебя работает обмен веществ, какие-то органы, выяснить потребность в каких-то микроэлементах. И вот, собственно, общий клинический анализ крови еще как-то можно из капель нескольких сделать. А то, что она хотела делать, это уже ближе к биохимическому, и это с такого набора, с такого просто объема жидкости невозможно. Почему? Потому что, чтобы сделать эти 200 тестов, ты, собственно, берешь какую-то дозу крови и смешиваешь ее с каким-то реагентом. Понятно, что чем меньше доза крови, тем меньше тебе нужно ее дробить на меньшее количество, собственно, частей, и эффективность и точность размывается, потому что у тебя там остается 0,0 сколько-то миллилитров крови, и понять какой-то объективный результат из этого очень сложно.
Мене здивувало, власне, ти почав з того, що її звинуватили в тому, щоб вона обманювала інвесторів. Інша частина звинувачень, що вона обманювала клієнтів, тому що вона почала таки брати тест і давати відповідь. Капелька крові, як ти сам сказав, їй не вистачає. Що вони робили? Вони брали апарати, які вже існували для роблення аналізів на крові, що мало, і вони її розбавляли, по-моєму, фізрозчином чи чимось таким. І я коли читав цю книжку, я думаю, ні, ну ладно, ти там комусь обіцяєш, не знаю, 100% річних, і тільки дурак на це скине гроші, або людина без фінансової грамотності. Але тут в когось можуть бути реальні проблеми, а ти ж, ну, якби віддаєш неточні аналізи. І по цьому напрямку її виправдали, її не звинуватили, але загалом, окей, не звинуватили, це таке, але просто от, якби, мені совість не дозволила б таке робити, а вона, ну, таке робила, і що вона такі кроки, просто щоб показувати хоч якісь результати. Вони ж в якийсь момент брали в людей, розповідали, що ми будемо робити аналізи на наших машинах, це не вийшло, і вони збирали кров і робили просто на машинах, які були загальнодоступні на той час, і відправляли людям результати, і вони не завжди були точними, тому що могло бути таке, що вони роблять той самий аналіз декілька разів, і кожен раз результат різний. Ну, але вони такі, ну, якби 900 мільйонів – це 900 мільйонів, тому що ж.
Почему никто этого не заметил в течение такого длительного количества времени? Естественно, легко строить теории после того, как все выяснилось, но вот одна из самых правдоподобных, которую я видел, организации и люди, у которых она брала деньги, это не профильные инвесторы, это не венчурные фонды, которые занимаются биотехом. Это просто крупные компании с большим количеством капитала.
Або просто дуже багаті люди, или, як Руперт Мердок.
Или просто очень богатые люди, как Руперт Мердок, которые, в принципе, когда к ним приходит человек с какой-то, ну, довольно хорошей репутацией, родители работают в правительстве, Тим Дрейпер дал первые деньги, в принципе, идея здравая, профессора из Стэнфорда в борде находится. И они наверняка, не наверняка, сложно мне сейчас говорить, конечно, но, вероятно, не проводили такую комплексную проверку, как проводят, допустим, в других компаниях. Я читал, когда один из материалов, там рассказывается, что, в принципе, в компаниях, которые занимаются биотехом и занимаются какими-то научными исследованиями, очень частая практика, когда ты свои собственные результаты и свои идеи проверяешь на коллегах по рынку, на других ученых, которые не работают у тебя в компании, и, собственно, их независимая экспертиза является либо подтверждением, либо они указывают тебе на какие-то ошибки. Таранос этого не делала. Она никому не показывала результаты своих исследований, они только... И никто не знал о том, что в компании происходило, она была очень скрытная, поэтому когда ты не даешь свои разработки на проверку научному сообществу, когда ты рассказываешь о своих идеях, и при этом у тебя довольно хорошая репутация людям без профильных знаний в этой сфере, вероятно, они могут тебе дать деньги, поскольку для них эта сумма незначительная, она же не у одного человека взяла 900 миллионов, для того, чтобы рискнуть, а вдруг идея выстрелит, потому что если она выстрелит, она будет великой. Но вот оказалось, что с течение невероятного, конечно, количества совпадений и каких-то удачных обстоятельств привело к тому, что за такое количество времени никто не нашел до 2016 года никакого обмана в компании.
Мене в цьому, в цій історії і радує, і не радує один момент. Це, власне, журналістика. Одна з причин, чому Елізабет Холмс довго ніхто не досліджував дуже сильно, була в тому, що вона була супергероєм для журналістів. Як я вже казав, її часто поміщали на обложки. Це, знову ж таки, ми з Антоном не сексисти, але будемо чесними, дуже багато обложок. Це білий дорослий чоловік, який побудував компанію на 100 мільярдів, він суперуспішний. І класно знайти компанію, яку будує і розвиває жінка. І Елізабет Холмс, вона, як я вже казав, вона, типу, будувала класну компанію.
Я так напрягся, коли почав говорити, ми з Антоном не сексисти, я думаю, що ж він зараз скаже, що ж він зараз скаже.
Вона будує класну компанію в цікавій індустрії, залучає багато грошей, і це, ну, якби це щось хороше. Це не новий, там, не знаю, сервіс оренди електросамокатів. В цьому немає нічого поганого, але погодься. Аналіз крові і сервіс, там, не знаю, прокату велосипедів, це різні речі по імпакту в наш світ. І її супер цінували, її любили, з нею брали інтерв'ю, вона супер фотогенічна, запрошувала на конференції, вона кругом приїжджала і давала. І, звичайно ж, ну, якби, журналісти робили то, що в них вийшло, писали гарні історії. І радує мене в цьому в тому, що все-таки не якийсь інвестиційний фонд, не якісь дослідники, а знову ж таки журналіст написав цю історію і розписав правду про те, що відбувалося з компанією, чому так сталося. Саме в Wall Street Journal вийшов цей матеріал від журналіста, якщо я не помиляюсь, його звати Джон Керуей. Є в цьому і певна, знаєш, така каламбур ситуації в тому, що Руперт Мердок, власник Wall Street Journal і саме журналіст Wall Street Journal написав статтю про стартап. Руперт Мердок інвестував 125 мільйонів доларів, і журналіст його видання написав, що Руперт Мердок, сорі, ви профукали усі свої гроші. І мені здається, Мердок якраз був серед тих людей, які не подали в суд на Елізабет Холмс. Він списав свою інвестицію в 125 мільйонів і сказав, що тепер мій пакет акцій коштує лише долар. Після того, як Wall Street Journal написав цей текст, історію підхопили всі. Forbes майже одразу знизив оцінку з 9 мільярдів, на піку оцінка стартапу була 9 мільярдів доларів, знизив оцінку до 4,5 мільярдів, сказав, що статок Холмс тепер дорівнює нуль, тому що це, якби, все, по суті, буде належати інвесторам і так далі. І потім, коли вияснилося, що це взагалі все неправда, це все фейк, і компанія не змогла зробити того, що є, ну, Теранос перетворився на такий скам, на компанію в 1 мільйон, в 0 доларів з 9 мільярдів. В 2016 році компанія, по суті, закрилась, і з 2018 року почався судовий процес над Елізабет. Але, як ми вже з Антоном сказали, якщо ви хочете побільше дізнатися про Холмс, я правда раджу почитати книжку, вона є українською, російською, англійською мовою.
Там стільки деталей, стільки драми.
Дуже професійно написано, я супер заздрю.
Один спойлер, там навіть є суїцид в цій історії. Тобто все настільки драматично і масштабно, що там є лічні трагедії.
Ви коли будете читати, навіть не повірите, що так може бути. Але насправді, да, що, ну, якби, що запропонував Антон, це Елізабет Холмс і Теранос, не одна компанія, яка працює на цьому ринку. Лише за 2021 рік, здається, 5 чи 6 мільярдів доларів було інвестовано у стартапи, які займаються чимось схожим. Загалом в американські стартапи інвестували 300 плюс мільярдів, того якби ціна невелика, чи не ціна, а об'єм цих інвестицій саме в ці стартапи невеликий, але все одно це ринок, який цікавий і може перевернути індустрію, особливо в США. В цій книжці описувалося, що люди дуже не люблять здавати кров. Це болючий процес. Ну, навіть в українських клініках, коли там тобі колять цей палець, всьому. Я ніби дорослий хлопець, але мені так страшно постійно йти до лікаря, який колить цей палець, там ще щось. Ех, тому да, хочеться здавати одну каплю крові.
Мені було, не то, що було, все ще обідно, що, говоря о Теранос, люди, які там немножечко не в сфері, розказують об цій історії, як історії по неудачному стартапі і о том, як вот в венчурних інвестиціях може бути. Мені дуже хочеться розвіяти этот міф, тому що ця історія не про стартапи і не про венчурні інвестиції. Ця історія просто про обман, який мог произойти в абсолютно любой сфері. Так совпало, що этот обман произошел в сфере стартапов. Стартапы могут фейлиться, стартапы могут убирать, у стартапов может не работать идея. Эта история не про это история про обман. Поэтому, чтобы как-то компенсировать хотя бы небольшой части вред, который нанесла нашей близкой мне сфере, хочется рассказать о компаниях, которые тоже занимаются диагностикой крови в том числе, и у которых что-то получается. Хочется начать, в принципе, с того, что домашнее тестирование, эта сфера очень бустанулась после ковида. И домашнее тестирование не только на ковид, а в принципе. Люди сидят дома, но их болезни никуда не делись. Люди с хроническими заболеваниями, люди с рисками хронических заболеваний. Им нужно проверять свой организм, а ходить в больницы возможность уже не такая, как которой она была раньше. Поэтому там только в 2020 году на 70% объем инвестиций в компании, которые связаны с диагностикой, вырос. Тут, наверное, хочется два примера привести, которые компании, которые не напрямую связаны с тестами крови, но, в принципе, работают тоже в спейсе тестирования. Одна из компаний Let's Get Checked, это американская компания, которая, в принципе, занимается тестированием в широком смысле этого слова. И они, собственно, рассказывали в интервью PitchBook, что последние 2 года для них просто стали знаковыми, поскольку люди, во-первых, стали больше обращать внимание на свое здоровье, потому что тема здоровья и состояния организма, мне кажется, мы никогда так столько об этом не говорили, как с началом пандемии. И кроме этого, тренд, в принципе, на wellness, healthy, жизнь и так далее ведет к тому, что ты хочешь понимать, что происходит у тебя в организме, что ты ешь, какие у тебя показатели разные и так далее. Вторая компания, которая тоже является таким примером этого тренда и, наверное, одним из самых успешных, компания 23andMe, которую...
ДНК-тест.
ДНК-тест, которая тоже, по сути, занимается тестированием на дому. Вы с помощью анализа своей слюны отправляете им, и они у себя проверяют, что происходит в вашем организме, какие у вас есть там риски заболеваний, и там могут даже рассказать, какие у вас предки, откуда вы и так далее. То есть, в принципе, сфера тестирования и стартапов, связанных с чекапами организма, растет, и все, в принципе, говорят, кто работает в этом спейсе и кто инвестирует в этот спейс, что... Спейс, господи, ужас, в сферу. Что с каждым годом будет только увеличиваться этот тренд, поскольку, правда, мы стали больше следить за здоровьем, и мы стали меньше хотеть ходить в клиники. Нам нравится, в принципе, все делать дома, все делать без необходимости с кем-то встречаться, куда-то двигаться и так далее. Но есть и компании, которые занимаются прямо тем же самым, что, чем занималась Theranos. Они проверяют именно ваш кровь и хотят проверять ее быстрее, хотят проверять ее с меньшим количеством крови. И у них это получается, но масштабы
значно менші, скромніші.
Совершенно другие.
Власне, є така компанія Sight, якщо я не помиляюся, і її ідея якби дуже схожа до Theranos. Вони беруть в тебе одну чи дві каплі крові і роблять тест. В чому різниця? Якщо Theranos обіцяв зробити 200 тестів, то Sight робить один тест. Але їм цієї одної каплі крові, як написано в матеріалі, якби я, можливо,
двох капель, так? Вони беруть дві каплі.
Цих двох капель повинно вистачити саме для цього одного тесту, тому це окей. І директор цієї компанії описує цікаву штуку. Компанія також багато років працює на ринку. У неї там більше, здається, 120 мільйонів залучених інвестицій. Тобто, ну, вона вже означає, що вона велика. Я думаю, там мільярд плюс її оцінка. І він розказує, що їхня компанія пройшла 3 етапи. Перший – це коли Theranos був на коні. І він каже, в той момент усі були настільки захоплені Theranos, що нам було дуже важко отримати інвестиції, бо казали, слухайте, ну якщо я Theranos, який з однієї каплі робить 200 тестів, а ви з двох одну, кому ви взагалі треба?
І у них стільки денег.
Да, ви ж не зможете в них виграти. Потім, коли Theranos провалився, вони сказали, так, стоп, якщо провалився Theranos, а чи не провалитесь ви також? І вже потім, коли компанія починає показувати якісь результати і так далі, вони кажуть, блін, ну ладно, типу, ми бачимо, що ви, чим ви відрізняєтесь, яка у вас технологія, як вона працює, ми дамо вам гроші. І, власне, компанії прийшлося, ну, якби, витратити трохи часу на те, щоб показати інвесторам. І це, от, якби, саме те, про що говорить Антон, дуже часто не відрізняється, умовно кажучи, стартаперський провал, коли стартап, не знаю, не зміг, не досягнув. Стартапу потрібно зробити півот для того, щоб знайти свій product market fit і так далі. Від обману. У випадку Theranos, дійсно, вони щось робили, розробляли, але це якось зі сторони, коли ви прочитаєте, глибше зануритись в цю тему, ви побачите, наскільки масштабний був цей обман. Ця компанія була настільки секретна, що ніхто не розумів, що там відбувається, насправді, як звільнялися люди і так далі. І якби це вплинуло на всю індустрію. До цього біотека почали відноситися з більшою обережністю, тому що ну, 900 мільйонів профукано. І, власне, інший CEO іншої компанії, я, на жаль, забувся, як вона називається, він говорить про те, чим, наприклад, сучасні компанії відрізняються від Theranos. Theranos почав багато обіцяти, зібрав гроші і потім почав робити, і в нього не вийшло. Сучасні компанії намагаються працювати трохи інакше. Вони роблять, тестують, випускають продукт і потім під цей продукт залучають гроші. Тому інвестиції знову в останні там декілька років повернулися в цю індустрію, плюс, як правильно каже Антон, прийшов ковід, ці всі тести на дому, їх буде ставати все більше, вони трохи змінили ринок. І, ну, якби, нам єдине, чого зараз не вистачає, це, знаєш, якоїсь от такої сексі-історії, як випадку з Теранос, коли можна когось помістити на передовицю і так далі. Сучасні, напевно, наші герої – це директори компанії Moderna, Pfizer і Biotech з Німеччини, яка з Pfizer-ом зробила. Зараз всі говорять лише про них, особливо про історію Moderna, що їм там і DARPA американська давала гроші, і ще щось. І тепер вони 100 плюс мільярдів коштують просто на одному цьому, на одних своїх вакцинах. Але ринок, да, ринок міняється, і я сподіваюся, що історія Theranos не буде дуже прям негативно впливати в майбутньому.
Вообще в биотехе большое количество интересных вещей происходит. Я, если бы там не работал в нашем фонде, о которых бы даже не знал, поэтому я думаю, мы с Ильей в будущем один из выпусков обязательно запишем, не знаю, либо про одну компанию, либо, в принципе, про сферу биотеха, позовем кого-то, кто разбирается в этом действительно, а не так, как мы. Почему эта сфера интересная? Потому что, вот ты сам сказал, ее помещали на обложку, потому что она делает не какое-то приложение, не какой-то сервис, а она делает что-то, что можно вот, собственно, пощупать, применить, и что действительно влияет на качество и уровень жизни людей. Сложность стартапов, которые связаны с медициной или с какими-то биотехнологиями, в том, что кроме того, что ты должен разработать какую-то научную инновацию, ты должен еще сделать, найти ее в такой сфере, где будут деньги, за которую хотят заплатить. Но самая сложная часть, что ты должен еще справиться с регуляторной политикой. Когда ты делаешь какое-то, опять-таки, приложение, онлайн-сервис для того, чтобы оптимизировать работу сейлзов, тебе ни с кем это согласовывать не нужно. Ну, данные только нужно переживать, чтобы ты их правильно хранил. Здесь же, если это... Чаще всего в Америке происходят инновации в этой сфере. Тебе нужно получить, собственно, подтверждение от FDA, Food and Drugs Administration, в которой ты должен показать, во-первых, сколько ты провел тестов, на ком ты провел тесты. Есть несколько этапов тестов там, на разных животных, на людях. В конечном этапе, собственно, когда вакцины разрабатывались, вы все следили в медиа, на каком этапе
находится. И давай скажем, что да, вакцины тестували супершвидко, вони пропускали купу этапов просто для того, чтобы її швидко зробити. Інколи ці тести можуть затягуватись на роки. І для вакцин зробили виключення, тому що нам потрібно було лікувати світ, оборонити світ, окей.
Вот, Theranos не проходила тестирование в FDA, и это, собственно, ее главное отличие от других компаний. Первая, о которой ты говорил, Sight Technologies, что она делает? Они, в отличие от Theranos, не говорят, что все можно сделать удаленно. Ты их продуктом пользуешься в кабинете врача, там стоит, собственно, их аппарат, который из двух капель крови дает тебе общий анализ крови, не биохимический, и они берут эти капли крови и делают там около 2000 фотографий, по которым, собственно, смотрят, что у тебя с кровью происходит. И основатель этой израильской компании говорит, что мы с самого начала ставили себе целью как можно быстрее получить подтверждение от FDA, что у нас есть эта разработка, что она действительно работает, потому что тогда мы можем, собственно, развивать компанию, делать ее коммерческой, продавать нашу разработку клиникам и так далее. Theranos же решила идти по совершенно другому пути, и сначала наобещать, а потом сделать, что, к сожалению, не получилось.
Да, я хотів ще сказати, чому це дуже цікава сфера, про яку ми говоримо сьогодні, це і охорона здоров'я, біотек і так далі. В нашому іншому подкасті ми з тобою колись розповідали про компанію Pfizer і, власне, її директора. І я пам'ятаю фразу, він дав інтерв'ю, здається, чи Bloomberg Business Week, чи Financial Times, він каже, знаєте, мені дуже подобається відчуття, коли я заходжу в ресторан, а весь ресторан встає і аплодує мені стоячи, тому що, типу, я врятував світ, ну, як вакцина Pfizer найпопулярніша, напевно, на даний момент. І в такі моменти ти думаєш, ну да, напевно, хочеться зробити не нову криптобіржу, а все-таки знайти якісь ліки від раку, чи створити якийсь проєкт в цьому напрямку. Тому він звучить дуже складно, але з іншої сторони суперсексі. І для інвестицій, і для розвитку, і для роботи на цьому.
Ніхто ще не використовував слово «рак» і «сексі» в одному предложенні. Ілья, поздравляю тебе з цією інновацією.
Суперсексі.
Це інновація, яку Ілья ввел в нашу з вами життя. У мене є із всього, о чому ми проговорили, кілька виводів, якщо ти дозволиш. Перший – це те, що несмотря на то, что делает Theranos, пока что кажется невыполнимым, ученые говорят, что это теоретически возможно. Поэтому там, в том числе захотелось об этом поговорить, чтобы неудачная история, история обмана не ввела в заблуждение, что то, что делала компания Theranos, это там, полностью обман. Это теоретически возможно, просто пока что наши технологии находятся не на том уровне, чтобы за одной каплей крови проводить такое количество анализов и понимать, получать такое количество информации о нашем организме. Поэтому надеемся, что через какое-то количество лет тебе, Илья, не придется больше делать укольчики, и ты будешь просто себе клеить пластырь на палец и получать с него всю информацию без потери не только крови, но и сознания.
А я, знову ж таки, скажу то, за що в мене болить душа, що приклад роботи журналіста Wall Street Journal показує, чому нам потрібні журналісти і журналістика незалежна, і чому на неї не можна тиснути. Тому що історія всплила саме тому, що про неї написали, і це потрібно розуміти. Да, я цим пишаюсь, тому що я працюю в журналістиці, а не як Антон-інвестор, тому я хочу на це звернути увагу ще раз. А крім цього, я хочу ще раз звернути увагу на те, що у нас є класний партнер, який допомагає нам записувати ці подкасти. Це компанія BitInvest, міжнародна компанія, яка працює з 99-го року, розробка в сфері Entertainment Tech, їхній найбільший партнер Favbet. Залітайте до нас в опис, читайте. І ще давай, напевно, говорити, що у нас все-таки є сайт, і на цьому сайті виходять всі випуски, і там одразу ви можете вибрати платформу, на якій ви хочете нас слухати. Сайт «Закрив раунд» можете загуглити, і він вийде, там «Закрив лайф» буде. І наш інстаграм, який старанно робить Антон, він над ним дуже париться. В мене, на жаль, немає вищої технічної освіти в сфері дизайну картинок для інстаграма, тому я можу тільки перебувати Антона в цьому подкасті.
І второй вивод, який... Которое я хотел сказать.
Вот, блин, а я ж не знал.
В паузу, но нет, мы сейчас подведем к концу, но я тоже...
У меня еще все-таки залишилась моя скоромовка, так что давай.
Он просто красивый. Я когда-то... Знаешь, есть такой чувак Джордан Питерсон?
Нет.
В общем, он такой философ, психолог и так далее. На Ютубе много рассказывает. Очень такой контроверсийный персонаж. И там когда-то мне вылезло видео о том с заголовком «Почему ты никогда не должен врать?». И он там говорит очень простую и интересную мысль, которая у меня срезонировала как раз с историей Theranos. Звучит она так. Ничто никогда никому не сходит с рук. Вся или там все тайное становится явным. Это может произойти не так быстро. Это может произойти, там, не знаю, после даже твоей смерти. Но в большинстве случаев весь обман или в любой, короче, фрод, недосказанность и так далее, оно всплывает наружу, и история Theranos только это подтверждает. Ты можешь собрать 900 миллионов, ты можешь развивать компанию в течение 18 лет, ты можешь обманывать всех, но когда-то это все равно вылезет, и кто-то узнает. Поэтому... А вот здесь у меня нет окончания. Мне просто нравилось это очень мысль.
Скажу тільки то, що якийсь тебе непозитивний висновок і взагалі.
Не нужно врать. Какой это непозитивный вывод?
Я скажу так. Слухайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, NV подкастах, Megogo подкастах. Заходьте на Spotify, на YouTube, на SoundCloud. Ми є кругом. Дякую вам.
Спасибо, що слухали.
Подкаст «Закрив раунд».